Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj lep pozdrav. V današnji oddaji bo na sporedu prispevek o prenovi parka vojaške zgodovine v Pivki, pa o konzerviranju največjega rimskega deblaka, ki so ga letos odkrili pri Vrhniki, pa še o načrtih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v letu 2016 bomo nekaj povedali. Vabljeni k poslušanju. V parku vojaške zgodovine v Pivki so oktobra začeli z drugo fazo projekta prenove, s katero so po prenovi celotnega dela objekta komande pridobili novo dvorano, razstavne in depojske površine, uredili so ogrevanje in stavbo na novo prekrili. Več o tem direktor parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.
V okviru te druge faze projekta celovita ureditev kompleksa parka vojaške zgodovine smo obnovili komando, dokončno obnovili komando, namreč več kot polovica prostorov je bila neobnovljenih, zlasti pa je bila obnove potrebna streha. Tako da pridobili smo novih 630 kvadratnih metrov razstavnih prostorov in pa drugih prostorov namenjenih delovanju samega parka vojaške zgodovine. Posebej smo veseli nove dvorane, ki bo sprejela več kot 100 obiskovalcev, namreč sedanja dvorana je bila premajhna in ob prišnjih dogodkih, večjih predstavitvah knjih, otvoritvah razstav je predstavljalo osko grlo tukaj v parku vojaške zgodovine. Novi prostori bodo tudi namenjeni novi stalni razstavi, torej zdaj v letu 2016, novem letu 2016 se bodo nadaljevala nadgradnja stalne razstave parka vojaške zgodovine.
To je bil direktor parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič. Celotna investicija, ki so jo izvedli v rekordno kratkem času 45 dni od začetka dela, je veljala 1,1 milijon evrov, pri čemer je 85% denarja prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% pa Ministrstvo za kulturo. Zanemarljiv ni bil niti delež občine Pivka, ki je z 240 tisoč evri pokrila strošek davka na dodano vrednost. Prisluhnimo še vede direktorici Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, Jani Mlakar, ki je spregovorila o prenosu nekaterih eksponatov v park vojaške zgodovine.
Gre za eksponate, ki jih hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije, potem Narodni muzej in pa Tehniški muzej Slovenije. Kot rečeno, bodo skušali vsi trije muzeji najprej vzpostaviti depoje oziroma eksponate v depojih, ki bodo smiselno najbolj dopolnjevali celoten park vojaške zgodovine.
Od parka vojaške zgodovine pa zdaj na Vrhniko oziroma na restauratorski center. Okoli 15 metrov dolg rimski deblak, ki so ga poleti na Vrhniki potegnili iz Ljubljanice, je v rokah konzervatorjev restauratorskega centra. Gre za doslej največji najden deblak na slovenskih tleh, ki je tudi eden izmed največjih v Evropi. Konzervatorji ga bodo po besedah vodje konzervatorskega posega Katje Kaukler površinsko očistili.
Deblak smo do zdaj očistili površinsko, odstranili smo sediment in pa žive organizme, ki so se nahajali na površini in pa izdelali smo za večje kose nosilne kapsule, ker les tok razgrajen, da žal nima več svoje lastne nosilnosti. V nadaljevanju, zdaj čez nekaj dni nas čaka začetek 3D skeniranja, s čimer bomo dokumentirali deblak, njegovo obliko, tudi videli se bo površinsko obdelavo in potem se bo, bomo pasivno čistili deblak, se pravi les, v demineralizirani vodi, ki bo izlužila v bistvu vse kisline, soli, ki so topne v vodi, da ne bodo motile kasnejšega procesa utrjevanja. Ko bo voda dovolj čista, bomo šli v proces ustvarjevanja z melaminskimi smolami, ki je relativno hiter, relativno poceni in smo se tudi za tega med drugim odločili zanj. In pa tudi zaenkrat so dobre izkušnje po svetu, tudi z njegovo trajnostjo te smole. Ne. Končni postopek je bo sušenje. Sušenje poteka počasi, predmeti so zaviti v folijo. In res počasi poteka sušenje, ocenjujemo več mesecev, mogoče celo v letih lahko govorimo.
Kot je še poudarila Kauklerjeva, gre za prvi tovrsten poseg v Sloveniji. Njegova vrednost je ocenjena na 100 tisoč evrov. Po končanih postopkih bo Deblak svoje mesto našel v doživljajskem razstavišču Ljubljanica, ki ga občina Vrhnika ureja v prostorih kulturnega centra Vrhnika. Slednji je prostor našel v bivši šivalnici industrije usnja Vrhnika. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Ministrstvo za kulturo se zavzema, da bi v Berlinu po zgledu Dunajske skice vzpostavili slovenski kulturni center. Z njim želijo izboljšati prepoznavnost države in slovenske kulture v svetu. Vlada je temu, kot pravijo, naklonjena, zdaj pa iščejo možne vire financiranja. O tem, kdo bo center vodil, pa bodo razmišljali, ko bo sprejet sklep o ustanovitvi. Na ministrstvu so sicer prepričani, da bi v mestu, ki gosti Berlinale, Evropski filmski trg in Evropsko filmsko akademijo, lahko organizirali retrospektive slovenskega filma, večje turneje slovenskih glasbenikov, gostovanja gledaliških in baletnih predstav. kot uveljavljeno kongresno in sejmsko središče, bi center ponujal tudi priložnost za promocijo Slovenije kot kulturno-turistične destinacije. Novi center bi lahko prav zaradi podobnosti kulturnega prostora spretno izkoristil izkušnje poznanstva in stike, ki jih je že vzpostavilo Dunajsko središče, si pomagal že z dostopnimi prevodi publikacij, gradil v nemščini ter si tako zmanjšal nekatere stroške delovanja, še zagotavljajo na Ministrstvu za kulturo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo v letu 2016 največ pozornosti posvetil sanaciji posledic žledu, ki je lani po zimi prizadel vrsto zgodovinskih parkov in vrtov ter nekaj arheoloških najdišč. Kot najzahtevnejši poseg, načrtovan v prihodnjem letu, pa je generalni konzervator dr. Robert Peskar izpostavil Ljubljansko tržnico oziroma načrtovano gradnjo podzemne garaže pod njo, ki jo obravnava Ljubljanska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot je povedal, so v začetku tedna investitorju poslali obsežne kulturno-varstvene pogoje, ki omogočajo realizacijo projekta, vendar pod pogojem, da se zgledno predstavijo ostaline nekdanjega frančiškanskega samostana in srednjeveškega obrambnega sistema na licu mesta ter da se hkrati zagotovi varnost okoliških stavb. V zvezi z Ljubljano je Peskar omenil še pripravo dokumentacije za kandidaturo Plečnikovih del na UNESCO-v seznam svetovne kulturne dediščine in pa pripravo na statično sanacijo cukrarne. Kranjska območna enota se bo med drugim ukvarjala župnijsko cerkvijo v Radovljici. V pozno gotski dvoranski cerkvi so se namreč pojavile razpoke na stebrih zahodne empore, ki ogrožajo nosilnost dela objekta. Na območju območne enote Celje je poleg sanacije posledic žledu izpostavil prenovo zdraviliškega trga ob paviljonu Tempel v Rogaški Slatini. Gre za rekonstrukcijo klasicističnega trga z novim tlakovanjem in parkovno ureditvijo. Novomeška območna enota bo nadaljevala z aktivnostmi na gradu Grm, kjer je njen sedež. Za grad in grajski kompleks so že pred časom pripravili obsežen vsebinski koncept oziroma program, zdaj pa je čas, da se projekt realizira. Poleg tega bodo nadaljevali revizijo odlokov za razglasitev kulturne dediščine za kulturne spomenike na območju občin Novo mesto, Brežice, Dolenjske Toplice in Straža. Na območju območne enote Nova Gorica je po Peskarjevih besedah najbolj vroča tema sprememba akta o razglasitvi kulturnega spomenika celotnega naselja Goče. V prihodnjem letu pa bodo začeli pripravljati tudi gradivo za spremembo odloka za razglasitev kulturnih spomenikov na območju celotne občine Vipava. Če bo ptujska občina uspešna na katerem od razpisov za sredstva, bo delo Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v prihodnjem letu zaznamovalo nadaljevanje obnove dominikanskega samostana na Ptuju. Na Ptuju je Peskar izpostavil še vzpostavitev arheološkega parka Panorama, pri katerem gre za eno največjih arheoloških najdišč v Sloveniji. Območna enota v Piranu pa se bo posvetila ponovnemu vrednotenju nekaterih spomeniško-varstvenih območij, zlasti kulturnih krajin. Pri teh se je namreč stanje od takrat, ko so bila ta območja prepoznana kot kvaliteta, močno spremenilo na slabše. Veliko je novogradenj in črnih gradenj, ki so dodobra degradirala to območje, zato jih bo potrebno v skladu s sodobno spomeniško-varstveno metodologijo ponovno analizirati in posledično zmanjšati. Dr. Robert Peskar je izpostavil še nagrobnik svetega Nazarija v Koprski stolnici. Nagrobnik iz 14. stoletja je eden najbolj kakovostnih v Sloveniji, zato bodo začeli priprave na celovit konzervatorsko-restauratorski poseg in ustreznejšo prezentacijo nagrobnika svetega Nazarija. Z besedami generalnega konzervatorja dr. Roberta Peskarja Na novinarski konferenci o delu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v letu 2016 smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.